Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Njihemi së pari me titujt kryesor. Gjermania shënon 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Katalonia e Spanjës mban në referendum jo zyrtar për pavarësinë. Në Kosovë shënon rritje migrimi i paligjshëm. Studentët e Universitetit të Prishtinës të shqetësuar me mungesën e ngrohjes. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një ngjarje që ka ndryshuar botën, rënjen e murit të Berlinit. Sot janë bërë 25 vjet nga shembja e këtij muri që ka ndarë Gjermaninë lindore komuniste dhe atë perëndimore për 28 vjet. Duke i uprirë ceremonive përkujtimore, kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se rrëzimi i murit tregon se ëndrat mund të bëhen realitet. Ajo ka thënë se ky akt mund të merret si shembull edhe për vendet e tjera si Ukraina dhe Iraku. Për më shumë hollësinë nga kjo ngjarje dëgjojmë materialin në vazhdim. Në Gjermani përmbahen ceremoni të ndryshme me rastin e 25 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka ndjekur një shërbim përkujtimor për viktimat e regjimit komunist. Rënja murit na ka treguar se ëndrat mund të bëhen realitet. Asgjë nuk mund të qëndrojë siç është pa marrë parasysh se sa të mëdha janë pengesat, ka thënë Merkel në qendrën kryesore përkujtimore në Bernauer Strasse. Merkel ka vënë në dukje shembujt që kanë krijuar lëvizjet demokratike në Poloni, Çekoslovaki dhe Hungari dhe ka lavdëruar gjermanët lindor që janë frymzuar nga ta dhe janë ngritur kundër diktaturës. Ajo ka thënë se ky është mesazh edhe për Ukrainën, Irakun dhe vendet e tjera ku të drejtat e njeriut kërcënohen. Ne mund të ndryshojmë gjërat për të mirë, ka thënë Merkel. Muri i Berlinit është ndërtuar në vitin 1961 për të ndaluar njerëzit që të ikin nga lindja komuniste e Gjermanisë në perëndim. Rënja e tij në vitin 1989 është bërë simbol i fuqishëm i përfundimit të luftës së ftohtë. Muri ka qenë i gjatë 155 kilometra përmes Berlinit. Brenda një viti pas shembjes, Gjermania, e ndarë pas humbjes së saj në luftën e dytë botërore, është ribashkuar. Presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan ka vizituar murin në qershor të vitit 1987. Ai ka thënë se në pjesën perëndimore të murit ekziston një botë e lirë, e cila ka arritur një nivel të përparimit dhe mirëqenies, ndërsa në pjesën komuniste ka dështim, prapambetje teknologjike, standarde të dobta të shëndetit dhe madje shumë pak ushqime. Duke ju drejtuar liderit të atëhershëm sovjetik Mikhail Gorbachev, Reagan ka thënë:
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Zoti Gorbachev, hape këtë derë. Zoti Gorbachev, shembe këtë mur. Gorbachev, lideri i fundit sovjetik, po merr pjesë në festimet për 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Ai ka thënë se tensionet lindje perëndim për shkak të krizës në Ukrainë kujtojnë kohën para rënjes së murit. Gorbachev ka paralajmëruar se bota është në prag të një lufte të re të ftohtë.
Mir stoit na grani kholodnoj, novoj kholodnoj vojny.
Bota është në prag të një lufte të re të ftohtë, disa madje thonë se ka filluar. Edhe pse situata është shumë dramatike, ne nuk shohim që trupi kryesor ndërkombëtar, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, është duke luajtur ndonjë rol apo duke ndërmarrë ndonjë hap konkret, ka thënë Gorbachev. Gorbachev, lideri i Bashkimit Sovjetik në fund të viteve 1980, është vlerësuar lart për afrimin me perëndimin dhe për krijimin e një atmosfere më liberale, e cila ka çuar në rënjen e regjimeve komuniste në Evropën lindore në vitin 1989. Për festimet e si vjetme, mbi 1 milion vizitor kanë arritur në Berlin. Njën nga ta është Bettina Adelman Umlauf.
Ich bin erstmal sehr erfreut.
Jam shumë e lumtur që kanë kaluar mirë 25 vjet dhe çdo gjë ka përparuar. Uroj që edhe vendet e tjera që kanë probleme të ngjashme të kenë zhvillim të ngjashëm pozitiv, ka thënë Bettina. Në mesin e pjesëmarrësve në Berlin është edhe ish presidenti i Polonisë Lech Walesa. Ai ka qenë bashkëthemëlues i lëvizjes Solidariteti, e cila ka qenë sindikata e parë e pavarur në bllokun komunist. Në vitin 1989, disidenti Václav Havel ishte i rëndësishëm për rrëzimin e komunizmit në vendlindjen e tij Çekoslovaki. Në vitin 2009, pra 20 vjet më pas, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar zotit Havel, tashmë të ndjerë, të kujtoj se si ka ndodhur revolucioni i Kadifejnët. Kujtojmë se Havel ka qenë presidenti i Çekoslovakis nga viti 1989 deri më 1993. Në minutat vijues, dëgjojmë një përmbledhje të intervistës me të që kishte realizuar shërbimi qëndror i radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë provuar të provokojnë ndonjë revolucion, por ata kanë mbështetur aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe kanë shprehur solidaritet ndaj tyre, ka thënë Václav Havel në intervistën e dhënë në Radios Evropa e Lirë në vitin 2009, në të cilën ka përshkruar rrethanat e zhvillimit të ashtu quajturit revolucioni Kadifejnët në Çekoslovaki në vitin 1989. Ai pati theksuar se në të njëjtën kohë Bashkimi Sovjetik i udhëhequr nga Mihail Gorbachev kishte krizë të thellë të sistemit dhe çfarë do ndërhyrje e liderit të këtij vendi ndaj revolucionit të Kadifejnët do ta shndërronte në shaka politikën e tij. Autorët e peticionit Disa Fjali, në mesin e të cileve ishte dhe Havel, patën planifikuar mbajtjen e një tubime me 10 dhjetor 1989 në ditën e të drejtave të njeriut, por me 17 nëntor në ditën ndërkombëtare të studentëve, studentët kishin marshuar në rrugë. Ata nuk mund të parashikonin se si kjo gjë do të merë të kthesën dhe se si kjo do të bëj topi borës që do të shkakton të ortekun. Natyrisht, as ne nuk e dinim. Kur them ne, flas për nënshkruesit e kartës 77 disidentët, çfarë ishte qartë megjithatë, dhe un kam folur e kam shkruar për këtë, ishte që herët apo vonë ky topi borës do të fillonte të rrotullohej dhe të kthehej në ortek. Askush nuk e dinte se çfarë do të ishte ai topi borës dhe kur do të ndodhte me siguri. Ne nuk ishim parashikues, por ishte qartë se herët avon do të ndodhte, ka thënë Havel. Megjithatë, 20 vjet pas revolucionit të Kadifejnët në Çekoslovaki, Havel pati vënë në pa problemet për fshirë mungesën e moralit dhe etikës, si dhe mungesën e interesimit për tu ballafaquar me të kaluarën, por ai theksoi se këto probleme nuk kanë qenë pasojë e këtij revolucioni. Ai ka përkujtuar se koha në të cilën ka ndodhur revolucioni Kadifejnët ka pasur një atmosferë të veçantë të solidaritetit, të vetë sakrificës dhe të idealit. Siç ka thënë ai, ka qenë qartë se një atmosferë e tillë nuk do të zgjaste shumë, por nuk ishin pritur ndryshime radikale më vonë. Nuk ishte e qartë dhe ne nuk e kuptuam në atë kohë se çdo gjë do të merrte te poshtës dhe në mënyrë të ashpër, nuk do të thosha nga ato idealet, por nga atmosfera dhe klima sociale asaj kohe që do të ndryshonte në mënyrë radikale. Kjo ishte diçka që nuk e kishim parashikuar. Ndoshta disa njerëz pak a shumë e dinin se do të vinte, por kjo ju ka ndodhur të gjitha vendeve pas sovjetike në mënyra paksa të ndryshme në secilin vend, nga Ukraina deri te Hungaria, ka theksuar Havel. Një nga shkaktarët e siç e ka quajtur ai të poshtëzës në mënyrë të ashpër, ai e pati vlerësuar privatizimin e pashembull të ekonomisë, e që një përvojë e tillë nuk ishte ekzistuar më parë, si dhe përfshirjen në shkallë të lartë të mafisë në ekonomi.
Dëgjues të nderuar, para se të kalojmë te zhvillimet e tjera, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi të postuar një fotogaleri që flet për ngritjen dhe rënjen e murit të Berlinit. Klikoni sepse do të gjeni informacione dhe pamje mjaft interesante.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë pra tani me zhvillimet në Kosovë, por duke lënë paksa anash ngjarjet politike, sidoqoftë vendi po e përmbyll edhe një javë me bllokadë institucionale. Të premtën koalicioni pas zgjedhor ka thënë se heq dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të parlamentit me kusht që të formojë qeverinë, por analistët paralajmërojnë se ky hap nuk do të kontribuojë në zgjidhje të krizës. Dhe derisa kriza vazhdon, numri i qytetarëve të Kosovës që dëshirojnë të migrojnë në vendet perëndimore po rritet çdo ditë më shumë për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe sociale. Në raporte të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare thuhet se të rinjt nuk shohin perspektivë në Kosovë dhe se ata zgjedhin edhe rrugë të paligjshme për t'u larguar. Vetëm këtë javë policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona të dyshuar për kontrabandim të emigrantëve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pavarësisht fushatave të shumta të lancuara nga autoritetet kompetente për të mos migruar në mënyrë të paligjshme, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të kenë interesim për të ikur në ndonjë nga vendet perëndimore. Hulumtime të shumta të bëra nga organizatat joqeveritare në Kosovë kanë treguar se numri i të rinjeve të cilët dëshirojnë të ikin nga Kosova për një jetë më të mirë vazhdimisht është në rritje. Arsyet që nuk kanë zbehur interesimin e qytetarëve për të migruar, sipas sociologut Fadil Maloku, profesor në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, janë papunësia dhe kushtet e vështira ekonomike dhe sociale të shumë familjeve.
Kosova, duke marrë parasysh atë dy parametrat ekonomik dhe këtë social, është më i fuqizuar për shkak se njerëzit me një papunësi kaq alarmant, me një vizion të paqartë për të ardhmen e tyre, për familjet e tyre, natyrisht është e natyrshme po themi toja që të rriten ambicjet e njerëzve qytetarëve të Kosovës që të migrojnë të dalin jashtë Kosovës.
Pamundësia e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur lirshëm pa viza në zonën evropiane është një nga faktorët tjerë sipas Malokut që ka bërë shumë të rinj të kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit.
Një hulumtim që kemë bërë në shoqatin e sociologëve të Kosovës, a dishin del që pjesa dërmuës bi 70% dhe të rinjve kosovare, ore nuk kanë imazhin se si duke bota jashtë Kosovës. Ata kanë informacione për mes internetit dhe rrjetëve të ndryshme sociale, po njëtë në fakt ata nuk e dinë që është, të më thonë, jetan përëndim.
Në anën tjetër, si pas statistikave të policisë të Kosovës, a i përket kontrabandimit me emigrant dhe trafikim e njerëz, në 6 mujorin e partë të këti viti në bazë të kodit penal, janë hapur 14 raste për kontrabandim me emigrant, kurse sa i përket trafikimit me njerëz janë hapur 17 raste. Dirisa gjatë kësa jave, Drejtoria për Hetimin e Krimit Organizuar e Policisë e Kosovës kishtë njoftuar se në 2 raste janë arestuar 15 veta të dyshuar për kontrabandim të emigrantëve, falsifikim të dokumentëve dhe krim të organizuar. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës tashmë sa herë kanë deklaruar se koha e emigrimit të paligjshëm ka përfunduar dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për lëvizje të lirë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë të rinj në Kosovë, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritar për të mos migruar, nuk i marrin në konsiderat, por sugjerojnë që ky fenomen të parandalohet duke krijuar kushte më të mira për ta. Ardian Bea, një i ri nga Prishtina, thotë se duke pasur parasysh se kriza ekonomike çdo ditë më shumë po thellohet në Kosovë, ai do të migronte edhe në mënyrë të paligjshme.
Kushtet më të mira për jetesë janë atje, punësim, rruga më të larta.
Ngjashëm shprehet edhe Zana, një eri nga qyteti Gjilanit, e cila studion në Universitetin e Prishtinës.
Shkaj se Kosovjeta nuk është e mirë për të rritë, kushtet nuk janë të mira në Kosovë qysh.
Si pas të dhënave zyrtare, numri qytetarëve të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës është mbi 700.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona. Në objektet e fakulteteve në Prishtinë mungon ngrohja. Meqë temperaturat nuk janë ende shumë të ulta, studentët thonë se mund ta përballojnë disi, por shprehen të shqetësuar për ditët e ftohta të dimrit. Ata thonë se mungesa ngrohjes mund t'i detyrojë ata që të humbasin ligjëratat. Arton Kunushevci na sjell anketën që ka zhvilluar me disa të rinj në Prishtinë.
Studentët e fakulteteve në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina shprehin shqetësimet e tyre për mungesën e ngrohjes. Ata në rubrikën e përjavshme Vox tregojnë se si pasojë mungesës e ngrohjes në sala ku mban ligjërata, shpeshherë numri studentëve është i vogël. Drilon Aslani, student e fakultetit juridik, thot se tash për tash nuk janë temperaturat shumë të ulta, por mungesa e ngrohjes vrehet. Ai thot se autoritetet kompetente deri më tash nuk e kanë parë si problem këtë çështje.
Prej se kur kanë filluar ligjëratat nga tetori i këtij viti, ne kemi probleme me ngrohjet në sallat e fakultetit. Ne studentët jemi ata cilët më së shumti prekemi nga kjo. shtoja kësaj edhe mos rregullimin e mirë të dritareve në fakultet, plus mos ardhen e profesorëve në këto sala.
Para pak ditësh në fakultetin filologjik kanë nisë të bëhen disa renovime dhe është bërë edhe ndrimi dritareve të vjetra. Studentët, por edhe vetë profesorët janë ankuar duke thënë se këto punë është dashur të bëhen në kohën e pushimeve, jo tani kur koha është ftohur dhe kanë filluar ligjëratat. Ngrohja mungon edhe në fakultetin ekonomik. Drin Kastrati, student i këtij fakulteti i cili kishte të veshur një palto dimri, theksoi se nuk ka ngrohje në fakultet, por edhe për shkak të numrit të madh të studentëve nuk po vrehet i ftohti.
Për momentin nuk ka problem se numri i madh të studentëve të bënd vetën, të bënd të më thonë përmushët sola, futbol, dhe s'po kohen, s'po kemë këtëft. Të më thonë numërë më dhe studenta në bënd në dzenje, në vend në gërëtorë. Së në kalem rru kërkush, kërë gjohës, sholla në qënjë.
Edhe Valon Krasniqi, studenti Fakultetit Ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e ngrojes në fakultet është penges për mësim.
Mungesa e ngrojes në ma që është shumë delikate, për taj ftof dhe na nuk povim të më ftof, për povim më mësu. Edhe nëse në konë ngroja të era, ka më mësu e jo më mësu disha.
Nëse ka munges të ngrojes në fakultet, nuk mund të ketë mbarvajtit e procesit mësimor, thot Arbesa Sula, e cila studion në infermjeri.
Po, në ma që është shqetësuse, se edhe hup koncentrimin nëse është shumë ftoft. Edhe hupin ligjëratat në fakt, se edhe profesorat ashtu nuk majnë, nuk kam vullnet me shku në ligjërat ashtu.
Kurse Egzon Dragusha, i cili studion në drejtimin menaxhment informatik në fakultetin ekonomik, thot se në rast të mungesës së ngrohjes në sal, mbajtja ligjëratave do tjetë problem.
Njerë për njerë, mas nuk është shumë ftoft ju, a më ndëtarë nëse prishit ku alo më shumë, normal që pu, normal që ato e hup koncentrimin edhe për mësim.
Edhe grevista Syla, e cila studion e fakultetin e edukimit, mendon gjashëm.
Po normal, se me siguri dhe nuk isha orë në ligjërata nëse s'kish pasur ngroje. Koncentrimi është shumë ai vogël, edhe me siguri do të shkurtohen ligjëratat edhe prej profesorëve, se s'ka mundësi më mbajt ligjëratat në të ftoftë.
Sidoqoftë, reduktimet e ashpra me energji elektrike, të cilat janë paralajmëruar se do të jenë gjatë muajve të dimrit, thuhet se mund të shkaktojnë telashe për ngrohtëtorën e qytetit. Problemet me furnizim të rregullt me energji elektrike po ashtu vinë si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Kosovë është lehtë të regjistrohet biznesi, por vështirë të sigurohet mbijetesa e tij. Kosova këtë vit ka shënuar përparim në raportin e Bankës Botërore sa i përket indikatorit fillimi i biznesit. Por njohës të fushës thonë se vetëm regjistrimi si hap administrativ nuk është i mjaftueshëm, pasi bizneset duhet të zhvillohen dhe kushtet për një gjë të tillë nuk janë të favorshme. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova ka shënuar progres në raportet e Bankës Botërore në fushën e të bërit të biznes ku ka të bëjë me regjistrimin e bizneseve. Sa i përket indikatorit fillimi biznesit, Kosova ka bërë një ngritje nga vendi 100 ku ka qenë vitin e kaluar, në këtë vit është ranguar në vendin e 42. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë tashmë disa herë kanë deklaruar se kanë bërë reforma në të bërit të biznes dhe se janë thjeshtësuar procedurat e regjistrimit të biznesit. Tashmë bizneset regjistrohen pa pagesë dhe brenda fatit të shkurtër. Një ditë është afati për biznese individuale dhe 3 ditë për biznese të shoqërisë aksionare. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit konsiderojnë se në Kosovë është lehtë vetëm regjistrimi biznesit, por jo dhe mbijetesa bizneseve në fazat e zhvillimit. Bera Trukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se vetëm regjistrimi si hap administrativ nuk është i mjaftueshëm. Bizneset tota i duhet të sigurohen dhe zhvillohen normalisht edhe pas regjistrimit.
kuptim të përgjithshëm është diskutu kjo çështje, duke pasur arsyesh që shumë biznese të reja kanë vështirë të mbijetojnë krejt, edhe nga konkurenca jo lojale, por edhe nga përgjithësitë në çështje financa. Pikërisht këto dy kategori të problemeve janë ato që e pengojnë më shumë të zhvillimin e bizneseve të reja.
Është vendim i mirë lehtësimi procedurave për regjistrimin e bizneseve nga autoritetet kompetente, por më rëndësishme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik është krijimi i ambientit për një qëndrueshmëri dhe stabilitet për ndërmarrësit e rinj, thot agrontemi nga Instituti për Studime të Avancuara GAP.
Por ne shumë pak i kushtojmë rëndësi çfarë pas themelimit të bizneseve, si ti mbajmë ato të qëndrueshme, përse për shembull ka vende ku hapja një biznesi merr 5-6 fish më shumë kohë se në Kosovë, një vend i tillë është Korea Jugore. Mirpo edhe kur kalojnë gjithë këto procedura, pastaj biznesi është shumë më i qëndrueshëm.
Për këtë arsye, demi po se në Kosovë mbi 90% e bizneseve janë të vogla ku punson deri në 3 punëtor.
Është shumë mirë që është liberalizu tregu dhe është lëndësi që si cili biznes të regjistrohet dhe të provoj mbjetesën e treg, mirë pa jështë ka mungon është që si shtetë nuk është kriju mjaftë në orientimin e bizneseve të reja, mbërë me tregu se në cilat fusha fakt ka mundësi të zhvillimit bizneseve. Për shembull, ne ende nuk kemi një strategji të përgjithshme të zhvillimit ekonomik.
Raporti Bankës Botërore të Bërit i Biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75 nga pozita 86 sa ka qenë vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi të zhvillimet në Maqedoni, ku thuhet se qindra administratorë shqiptar marrin rroga pa shkuar në punë. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Janë qindra administratorë shqiptarë në Maqedoni të cilët nuk janë sistemuar në vendet e tyre të punës. Ata marrin rroga, por nuk kontribuojnë në administratën e shtetit. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Sekretariati për zbatimin e marrëveshjes Ohrit nuk ka njohuri për numrin e saktë administratorëve shqiptar, të cilët nuk janë sistemuar në vendin e tyre të punës, nga se ky proces është në rrjedhje sipër dhe gjendja ndryshon nga dita në ditë. Është shprehur kështu për Evropën e Lirë zëvendës kryeministri Musa Xhaferi, duke analizuar se numri i saktë i administratorëve duhet kërkuar nga Dikasteri për Shoqëri Informative si dhe Ministria e Financave. Xhaferi një herë shfaqën për mos sistemimin e administratorëve ka hedhur mbi vetë ata, të cilët siç kanë emizuar, refuzojnë të udhëtojnë nga vendbanimet ku jetojnë për në Shkup ku është e vendosur administrata qendrore.
Një aspekt është, nuk duhet ta spekuloj, është edhe mungesa e vullnetit atyre që janë në krye të atyre institucioneve që duhet pranojnë një numër adekuat. Të gjithë janë të vetëdijshëm çka është më kryesorja se ajo punë duhet të kryhet dhe duhet të sistemohen. Unë besoj që herët avon ne jemi detyru të sistemojmë, paraqitet edhe një problemi i aspektit kështu territorial, largësia, ka dhe kërkesat të atyre të pranuar se ku duhet të sistemojnë në përnjësit rajonale të cilat nuk e kanë edhe kapacitetin e mjaftueshëm që t'i mbajnë.
Thekson zëvendës kryeministri Musa Xhaferi përgjegjës për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, duke nënvizuar se do të pasojnë sanksione për të gjitha ata drejtues institucione që e bllokojnë procesin e sistemimit të administratorëve shqiptar.
Ne i praktikojmë të gjitha procedurat, do t'i konsumojmë të gjitha mundësitë institucionale, ligjore, që ato të binden se duhet të marrin barë kështu të sistemojnë një numër të caktuar, t'i rekrutojnë, t'i ndihmojnë ndoshta nëse ka nevojë për mes të trajnimeve, për arsye se ata marrin rrogë nga buxheti qendror dhe për atë duhet të kontribuojnë për administratën e shtetit.
Por humbtimet e organizatës qeveritare AGIS kanë dhënë në pas se përdhelja politike bën që administratorët të ndihen komod në vendin e punës, edhe në ato raste kur ata nuk ju përgjigjen obligimeve ligjore. Të rinjtë e anketuar janë përgjigjur se në administra shumë pak punohet, umbetet shumë kohë e lirë dhe si që janë shprehur, mund të ndihesh si zotëri i vërtet nëse je i punësuar në administratën shtetërore, tekson Aleksandr Cvetkovski nga organizata e të rinjeve Agis. Nga ana tjetër Arben Halili, nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriprendimore, thot se kjo forme funksionimit, ku qindra administratur shqiptar marrin rok pashkuar fare në pun, bjen desh me vet ligjin për administratë shtetërore, përkatësisht vlerësimin mbi bazë të sistemit meritor.
Dhe që nesër kur do filloj të bëhet vlerësimi administratës nga ata të cilët janë përgjegjës për të punësuarit e vetë, po të bërë vlerësimin e kualitetit dhe të fillimit të punës që bëjnë administratorët, kush dhe si do i vlerësoj këta njerëz që kanë dhënë në shtëpi? Ja, as nuk e njohin se kush janë, as nuk e dinë se si duket, vetëm kanë marrë rrogë. Sigurisht që do jenë më pak të votuarit dhe të parë të cilët do i tregohet dera për të dalur pa mos u futur brenda.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian është theksuar se administrata shtetërore posa që është e stërngarkuar, ajo nuk është në nivelin e duhur në shërbim të qytetarëve si pasojë e mungesës së profesionalitetit dhe politizimit të skajshëm. Problem në vetë paraqet dhe fakti se qeveria në më shumë raste ka refuzuar të jap numrin e përgjithshëm të punësuarve në administratën shtetërore, numër ky që sipas opozitës është mbi 100,000. Për Evropa e Lirë nga Shkubi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dragoslav Kosmajac, i cilësuar si narkodileri më i madh i Serbisë, është arrestuar në shtëpinë e tij në Beograd, ka bërë të ditur ministri i brendshëm i Serbisë, Nebojša Stefanović. Përveç Kosmajcit janë arrestuar edhe 7 persona të tjerë, të cilët dyshohen se kanë qenë bashkë pjesëmarrës në kryerjen e veprave penale. Siç raportojnë mediat serbe, 4 prej tyre janë arrestuar në Mitrovicën e Sremit. Kosmajac konsiderohet si Al Capone i Serbisë dhe i Ballkanit. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka thënë se është shumë e shqetësuar pasi monitoruesit e saj kanë parë kolona ushtarake duke lëvizur në pjesën lindore të Ukrainës, e cila kontrollohet nga separatistët prorus. Raporti OSBE-s vjen pak ditë pasi ushtria e Ukrainës ka akuzuar Rusinë për dërgimin e tankeve dhe trupave në lindje. OSBE-ja ka thënë se mbi 40 kamion dhe tanke janë parë duke lëvizur pranë qyteteve Donetsk dhe Makivka. Sipas këtij misioni, kamionët kanë qenë pa shenja dalluese dhe kanë mbartur personel me uniforma të gjelbra të errëta. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka lavdëruar marrëdhëniet Rusi-Kinë në kohën ku lidhjet e vendit të tij me Perëndimin janë prishur keq për shkak të krizës në Ukrainë. Duke e takuar në Pekin presidentin e Kinës Xi Jinping, Putin ka thënë se bashkëpunimi midis Rusisë dhe Kinës është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ruajtjen e paqes në kuadër të së drejtës ndërkombëtare dhe për ta bërë botën më të qëndrueshme. Si në anën tjetër ka thënë se Pekini e ka kultivuar me kujdes pemën e marrëdhënieve Rusi-Kinë dhe se tani është koha për të mbledhur frutat. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se ka goditur udhëhecit e Shtetit Islamik në Irak. Zyrtarët e mbrojtjes amerikane kanë thënë se sulmet ajrore kanë shkatruar një konvoj të 10 automjeteve pranë qytetit Mosul. Ata nuk kanë mundur të konfirmojnë nëse lideri kryesor i Shtetit Islamik Abu Bakar al-Baghdadi ka qenë në mesin e të qelluarve, edhe pse disa raporte thonë se ai është plagosur. Al-Baghdadi ka shpallur veten kalif të territoreve të Irakut dhe Sirisë që kontrollohen nga Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, këshilltarja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe ministri i Jashtëm i Iranit Javad Zarif janë takuar në Oman për të biseduar rreth programit bërthamor të Republikës Islamike. Në prag të bisedimeve jo formale, krye negociatori i Iranit Abbas Argaqi ka thënë se vendi i tij është i etur për të arritur marrëveshje dhe ka shfaqur besimin se ajo mund të nënshkruhet para afatit të 24 nëntorit. Fuqitë përëndimore duan që Irani të frenojë aktivitetet e tij bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Irani thotë se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore dhe nuk synon krijimin e armës atomike. Rrethi final i negociatave do të mbahet në Vjenë më 18 nëntor. Rajoni i Katalonjës në Spanjë ka mbajtur të dielën referendumin jo zyrtar për pavarësi me gjithë kundërshtimet e Madridit. Organizatat pro-pavarësisë kanë bërë fushat intensive për pjesëmarrje sa më të lartë. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka thënë se votimi nuk do të ketë asnjë efekt. Sondazhet opinioni tregojnë se 80% e katalonësve duan më shumë autonomin nga Spanja, ndërsa 50% favorizojnë pavarësinë e plot. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tëra, unë Valona Tela dhe realizuesi teknik Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshëm.